Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Najvažnije vijesti možete pročitati na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U temi sedmice govorimo o sve učestaljoj navici građana da potraže informacije o bolestima na internetu umjesto kod doktora. Temu je priredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Građani su oduvek osim kod lekara tražili spas i u narodnoj medicini. Sada im u tome pomaže i Google Doktor. Traganje za dijagnozom i tretmanima na internetu je uzelo prilično maha, pa stručnjaci upozoravaju i na problem hiperhondije. To je tema ove emisije. Lečenje preko interneta u Srbiji uzima sve više maha, što pokazuje poplava sajtova na kojima ljudi traže savete za rešavanje zdravstvenih problema, od prehlade do najtežih bolesti. Sagovornici Radija Slobodna Evropa pozivaju građane na oprez i savjetuju da je, bez obzira na dobre informativne strane weba, odlazak kod lekara jedino sigurno rešenje, pripremio Zoran Glavonjić.
Najveća opasnost da oni veruju doktoru Google i da uzmu terapiju po dijagnostici doktora Google. Ugrožava se zdravlje. Na pamet ništa. Ne smiju 100% da prime zdravo za gotovo. Moraju poslije tog informativnog dela doktora Google da se jave svom izravnom lekaru.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Miljković iz Beogradskog doma zdravlja Palilula, specijalista opšte prakse sa 27-godišnjim stažom. U posljednje vrijeme mnogi rješenje za tegobe najpre potraže na najvećem svjetskom internet pretraživaču, navodeći simptome bolesti i pitajući za savjet. Takva praksa, tvrdi Dušan Milisavljević, ORL lekar i profesor medicinskog fakulteta u Nišu, vrlo je opasna.
Ja ću vam reći da sam naišao gdje se nudi, na primjer, za lečenje sinusa da se stavlja morski krastavac ili morska dinja u nos. I puno nekih situacija smo imali gdje smo jedva spasili pacijente koji su to vidjeli na internetu. To, na primjer, za zapaljenje uva se preporučuje da se stavlja čuvar kuće ili beli luka ili da se stavlja topao zejtin. To su sve metode nadrilekarstva. To je nadrilekarstvo i ono je po zakonu kažnjivo.
Mada propisi ne dozvoljavaju da se medicinom bave osobe bez zvanične licence, sajtove sa obiljem zdravstvenih mišljenja, alternativnih i oficijalnih metoda, kao da niko ne kontroliše, jer ih je sve više. Na internetu se najčešće traže simptomi i lečenje neke bolesti, kao i dijagnostika. Ima i onih sa tehnički jednostavnom formulom. Ukucaš simptome, dobiješ dijagnozu i terapiju. U čitavom problemu posebna priča su forumi, među hiljadama pitanja i odgovora u kojima korisnici razmenjuju mišljenja, izdvajamo samo neke.
Već 6 mjeseci boli me srce, pogotovo kad pojedem nešto slatko ili slano. Također osjećam slabost i malaksalost. Molim hitno objašnjenje i pomoć stručnog lica. Napominjem da mi je pritisak godinama niži, 120/90.
Ko ima slabost srca, trebalo bi da jede koprivu. Moj deda je živeo 96 godina i stalno je govorio da toliko dugo živi zato što je jeo stalno čorbu od koprive pre ručka, a znam da je dobro i za srce.
Dragi forumaši, ostali ste mi kao jedina nada da razrešim ovu mučnu situaciju. Već danima imam glavobolju koja ne jenjava i pored svih mogućih medikamenata, narodne medicine, masaže, bol ne prestaje. Pomozite. Unapred zahvalna.
Jel ti krcka vrat? Dušek? Jastuk ok? Može biti da ide od vrata. Ja bih ti kostolomca preporučio. Neko stručan ko ti malo izvrti i izlomi vrat i osjetiš se za 10 sekundi preporođeno. Mada možda i migrena.
Pozdrav svima, na penisu mi se često pojavljaju crvene tačkice. Da li je ovo neka bakterija ili šta? Želeo bih da ovo rešim pre odlaska kod lekara. Inače imam 17 godina i do sada nisam imao seksualne odnose. Da nije u pitanju neka polno prenosiva bolest?
Pre će biti da je onda od iritacije. Da bi dobio polno prenosivu bolest, mora neko i da ti je prenese. Mislim na drugu osobu.
Medicinske informacije koje se najčešće pretražuju na internetu su polno prenosive bolesti, bolesti kardiovaskularnog sistema, štitne žlezde i dojke, karcinomi i dijete i brzo mršavljenje. Jedna od negativnih pojava koja je zabeležena u posljednje vrijeme je da građani, na osnovu savjeta sa weba, laboratorijskih analiza i opštih referentnih vrednosti koje pronalaze na mreži, sami sebi prepisuju terapiju i uzimaju antibiotike.
To je nedopustivo, nijedan antibiotik se ne smije dati bez pregleda, bez brisa, biograma i antibiograma. Da vi prihvatite da se lečite preko interneta nije pametna stvar. Jedno je sloboda govora i izražavanja i suprotnih mišljenja, ali je drugo kada vi iznosite nemedicinske stavove i tim stavovima građane zbunjujete i možete da im nanesete štetu.
Kaže dr. Dušan Milisavljević. Na internetu postoji nekolicina portala i foruma na kojima pacijenti dele iskustva i savete, pa i one u vezi najtežih bolesti, kao što su kancer i leukemija, i za takvu vrstu pomoći lekari imaju razumevanja, jer mnogi smatraju da ima svrhu. Među nebrojenim web stranicama koje se bave medicinom ima i onih, mada mali broj, za koje pišu priznati doktori na kojima se mogu pročitati stručni tekstovi o zdravlju i saveti za prevenciju najčešćih bolesti. Dr. Miljković primetio je i da internet ordinacije mogu biti od pomoći jer se pojedini pacijenti o opasnostima i problemima informišu pre dolaska kod lekara.
Već se pripreme, primjer, kod respiratornih infekcija, kod bolno prenosivih bolesti, kod hepatita B, hepatita C, makar ta mlađa populacija zna šta se dešava, oni googlaju, ali definitivno ipak dođu posle kod doktora i konsultuju se i imaju predloge da urade pregled i infektologa i briseva, konsultuju i ginekologa i to je super.
Iako internet pacijentima poklanja neograničeno vreme i daje opširne informacije o svemu, lekari kažu da to može biti mač sa dve oštrice, jer naime dešavaju se i slučajevi da zabrinuti pojedinci objašnjenje za bezazlene simptome potraže na webu, a da zbog mora različitih informacija, svakakvih iskustava, stručnih i nestručnih komentara, pogrešno posumnjaju na neku bolest koju realno nemaju. Sa druge strane, mnogi tvrde da su za lek od nekih teških oboljenja saznali na internetu i da im je to spasilo život. Beograđani za naš radio kažu da se ne libe da mišljenje o zdravstvenim problemima potraže na internetu.
Pa pogledam naravno, pa i prehlada i ishrani recimo. Svi savjeti su korisni, sve informacije su korisne.
A da li može da bude to opasno?
Pa vidite, za ozbiljne stvari se ide kod lekara, a za internet je samo jedno, da kažem, pomagalo. Uzmete od svakog po nešto pa sastavite sami mozaik. A na kraju odete kod sudije koji je lekar.
Tako nešto glavobolja ili neko probadanje, da vidim je, otprilike to nekad nešto pročitam, ali uglavnom se obratim doktoru ili farmaceutu. Znam ono osobe iz okoline koje su par puta zbog interneta ono se baš uplašile da ne znam kao da će istog trena da umru jer su pročitali ne znam šta sve može da znači taj simptom ili šta god.
Zavisi, može da bude dobro produktivno, možda ne bude, zavisi. Treba imati dobro predznanje pa onda upotrebljavati.
Generalno loši uslovi u srpskom zdravstvu, koje je svojevremeno od jedne evropske organizacije okarakterisano kao najgore na kontinentu, duge liste čekanja na operacije, gužve u čekaonicama domova zdravlja i bolnica, samo su neki od razloga zbog kojih se građani sve češće okreću takozvanim internet ordinacijama. Sociolog Vladimir Vuletić smatra da nije iznenađenje da se deo ljudi i kroz priče o medicini okrenu internetu.
Ljudi su uvek međusobne komunikacije. Prvi je potrebu da se jedni drugima žale, pogotovo oko takvih stvari kao što je bolest. Da na neki način čuju iskustva drugih, da potraže i savjet. I to je nešto što je oduvek prisutno, pogotovo u ovim društvima gde je kultura zajednice još uvek razvijena. Pa ajde da kažemo da i to surfovanje po internetu, uključivanje u različite forume također na izvestan način zadovoljava tu ljudsku potrebu za međusobnom komunikacijom, ako je posebno izražena u situaciji kada vam je teško. I u tom smislu čini mi se da internet dakle, ima i tu svoju, po znacima navoda, terapeutsku funkciju.
Svetska istraživanja pokazala su da je bar polovina pacijenata koji na kraju odu kod lekara prvo pokušala da se leči savjetima sa interneta. Nadu da mogu sami da reše problem delom su im dali i specijalizovani portali sa informacijama o zdravlju, lekovima, ishrani, dijetama i alternativnim metodama. Upozoravajući podatak je da, kako su također pokazale analize u svetu, značajan broj zdravstvenih članaka sadrži greške. Dušan Milisavljević, koji je član Odbora za zdravlje Skupštine Srbije, smatra da država mora pod hitno da pojača kontrolu.
Da se zna ko daje savete, ko stoji iza tih sajtova. Znači, ja želim da u ljudima vidim dobro. Mnogi misle da daju možda i korisne savete, međutim, to su loše stvari. Jedino kliničkim pregledom i ordiniranom terapijom od strane zvaničnog lekara koji ima licencu, vi ste sigurni za ishod neke bolesti.
Dok nadležni ne uvedu red i dok ne poraste svest o rizicima lečenja na osnovu neproverenih saveta, jedina prepreka mogućim komplikacijama je obazrivost korisnika. Sociolog Vladimir Vuletić zaključuje da ipak postoje prirodne granice koje na neki način čuvaju većinu ljudi.
Često se dešava da u trenutku kada zaista postane opasno, tada se više dakle ne oslanjaju na internet. Sam organizam kaže kada ste ušli u crveno i kada shvate da do sadašnji metodi lečenja, ako su to radili isključivo putem informacija koje dobijaju s internetima, nisu radili podom, tada i tekako idu kod lekara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Lekari u Bosni i Hercegovini upozoravaju da je preveliko oslanjanje na internet mač sa dve oštrice i da takve informacije nikako ne mogu da zamene posete zdravstvenim ustanovama. Iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U trenutku kada su mu doktori priopćili da boluje od teške bolesti, Dejan iz Sarajeva odlučio je promijeniti način svog života. Osim terapije doktora sa kliničkog centra u Sarajevu, odlučio je ojačati svoj organizam sljedeći savjete stručnjaka koji na svojim web stranicama na internetu nude besplatne savjete o prehrani.
Promijenio skroz način ishrane i ubacio par stvari kao što su turokotovo ulje i med. I naravno tu je bila, pošto jetro u pitanju, nezaoblazna kozja cjelotka. Milion stvari se nađe na internetu od povrća, voća, koje u kojoj ishrani u kojem trenutku najbolje odgovara. Tako da u svakom slučaju internet je, što se ne tiče, dobar izbor informacija kada je zdrava ishrana u pitanju.
Put do ozdravljenja u kombinaciji zdrave ishrane i medicine sam je pronašao i Ante Krešić. Danas preko svoje web stranice ljudima nudi pomoć u vidu savjeta i vlastitih prirodnih lijekova.
Svaki naš proizvod ima i za šta služi. Znači tamo imamo različite vrste medova sa različitim trajama i različitim pripravcima. Neki su za jetru, neki su za opći imunitet, neki su za željezo sa unutarnjim lučenjem, tako da ljudi to pogledaju i vide i onda komuniciramo, može se i web stranice, a može se i telefonima.
Liječničke dijagnoze i njihove terapije na internetu često provjeravaju i građani Sarajeva.
Tražila po internetu, ne vjerujem našim doktorima. I zbog korupcije i zbog svega što se radi, plaćate uredno zdravstvo, ne možete ga koristiti.
Pretražim znači neke pojmove čisto da mi bude jasnije, simptome ne zato što smatram da to psihički čovjek može poprimati čitanjem.
Da, apsolutno. Svaku sitnicu i to je veliko opterećenje, mogu vam reći.
Pa zato što čovjek nađe informacije, neadekvatne informacije i mislim da je to bez potrebe, da bi trebalo ipak prepustiti stručnim licima.
Diagnoz, ja mislim, .com, gdje sve simptome onaj, možete unijeti, onda vam općenito jedno, znači, dijagnozu da. I onda kad imate to iza sebe, možete doktor reći, eto, možete provjeriti da li ovo, da li ono, znači imate malo više, ne znam, sigurnost, ja mislim.
Sve zavisno koja je vrsta bolesti u pitanju, možete ono preventivno reagovati ako ima neki simptom ili nešto.
Istraživanje pokazuju da je jedna od najčešćih online aktivnosti upravo pretraživanje informacija o zdravlju. Problem je što bilo tko, bez obzira na znanje, školovanje i kompetentnost, može postaviti informaciju na internet, upozorava Harun Drljević, predsjednik Ljekarske komore Federacije BiH.
Ne nanosi se šteta samo pacijentu, nego se nanosi šteta i ljekarima, jer vam dolaze pametni, po znakovima navoda, pacijenti, koji znaju šta je njima, koji su našli to sve na internetu i praktično traže da vi primijenite određen terapijski ili dijagnostički tretman kako oni to smatraju da bude. Kad bi se medicina mogla završiti googlajući po internetu, čitajući novine, gledajući televiziju, onda vjerovatno niko ne bi ni studirao medicinu nekih 6 godina dugog i teškog studija, nego bi svak googlao po internetu i čitao novine, gledao televiziju.
Ukoliko rezultati istraživanja po internetu ukažu na neku tešku bolest, pacijenti se mogu uspaničiti, što po njihovo zdravlje svakako nije dobro. To nije rijedak slučaj, smatra Drljević. Opsjednutost pacijenata i manično traženje dijagnoze po internetu toliko je postalo učestalo da danas za njega postoji i termin kiberhondrija.
Microsoft je radio određene analize u kojima je dokazao da oni koji tako da kažem ispituju i propituju svoje zdravlje preko internet pretraživača praktično zaista oboljevaju od jedne vrste hipohondrije, nazvane kiberhondrija.
Na zdravstveno stanje osobe veliki utjecaj ima i psiha. Ukoliko osoba dane provodi na internetu upisujući simptome i tražeći dijagnozu, to može dovesti do anksioznosti, kaže psihologinja i psihoterapeutkinja Sabina Zijedić-Husić.
Tako da je zapravo vrlo, vrlo komplikovano ukoliko u svoju dijagnozu ulazimo sami sa sobom, sa monitorom ispred sebe i sa bezbroj informacija koje uglavnom nekada i ne razumijemo, nekada nam izgledaju čak i strašnije od onoga što one zaista jesu i time zapravo u potpunosti zablokiramo svoj sistem vlastite podrške.
Dr. Drljević kaže da traženje alternativnih načina za liječenje na internetu u nekim slučajevima ipak ima svoje pozitivne strane.
Pogotovo kad je preventivna medicina u pitanju, kao što je dakle borba protiv pušenja, kako upozoravanje na određene rizikofaktore koje dovode do zloćudnih oboljenja ili generalno do oboljenja. I s te strane internet je dobar kao jedno edukativno sredstvo da ljude, tako da kažem, da ih prevenira njihove navike i njihovo ponašanje, drugim riječima da spriječi nastanak bolesti.
Liječnici od kojih pacijenti primarno trebaju tražiti savjeti i metode za liječenje, nekada u fokusu nemaju samo dobrobit pacijenata, pa se oni okreću nekim drugim izvorima. Sabina Zijadić-Husić.
Mislim da čak i ljekari prate sisteme koji nisu uvijek i isključivo na dobrobit pacijenata. Nekada se događa da prateći prije svega farmaceutsku industriju promakne im u stvari dobrobit pacijenta.
Manjkavosti usluga zdravstvenih ustanova i osoblja svjesni su i doktori.
Nekad su gužve velike, nekad postoje deformacije u zdravstvu koje ljudi žele da zaobiću.
Kvaliteta informacija o zdravlju i medicini na internetu varira i potrebno je znati procijeniti vjerodostojnost izvora, naglašava Zijedić-Husić.
Vrlo često se dogodi da nam promakne u stvari da provjerimo od koga te informacije dobivamo, pa se dogodi da na internetu naravno dobijemo potpuno nerelevantne ili neverificirane izvore informacija, pa se dogodi naravno da povećamo svoj strah, da nekada pokrenemo potpuno pogrešne korake u svom izlječenju.
Dejan i Ante, koji su sami preživjeli borbu za vlastito zdravlje, smatraju da internet može biti dobar izvor alternativnih i prirodnih načina za liječenje, ali da tek u kombinaciji sa standardnom medicinskom njegom donosi dobre rezultate.
Doktor je tu zato što se školovao da odredi dijagnozu. Normalno, ako imaš temperaturu, otićeš, popićeš samol ili ostalo. Ali ako imaš neke druge stvari, prvo lupam, kemoterapiju nikad ne bi pristao.
Ja sam pobornik da se alternativa i medicina trebaju ujediniti i nadopunjavati jedno druge i uz obostranu znači koristi s jedne i s druge strane. Mislim da se najbolje može pomoći tim bolesnim ljudima.
Informacije o zdravlju koje se mogu pronaći na internetu mogu biti korisne u očuvanju dobrog zdravlja, pronalasku prirodnih lijekova koji dižu imunitet, no ako se pojavi ozbiljan zdravstveni problem, treba znati da bilo koji savjet na internetu ne može zamijeniti savjet i upute liječnika. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Fenomen internet dijagnoze nije zaobišao ni Crnu Goru, pa je sve više informatički pismeni građana koji na najmanji zdravstveni problem reaguju tako što prvo konsultuju globalnu mrežu, pa tek onda svog lekara. Ipak umjesto na svoju ruku u virtualnoj sferi najbolje potražiti lek za svoju boljku kod provjerenih stručnjaka. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Internet nudi obilje informacija o očuvanju zdravlja, prevenciji, simptomima i načinima liječenja mnogih bolesti, lijekovima svih vrsta. Nikada ranije te informacije nisu bile dostupne najširoj javnosti. Ipak takva znanja, odnosno polu ili nedovoljne informacije, ponekada mogu da budu kontraproduktivni od toga da pacijenti kod ljekara dolaze sa već formiranim predubjeđenjem kojoj bolesti pripada njihov zdravstveni problem na osnovu informacija sa interneta, pa ljekarima ponekad nije lako da ih razuvjere u tu da je nazovemo internet dijagnozu. Koliko su Podgoričani skloni da odgovore na pitanja koja se tiču zdravlja prvo potraže na internetu prije nego i ako uopšte pođu kod izabranog doktora?
Dobro, ja mislim da ih ima dosta. Koliko je to dobro ili nije, ne znam, ali vjerovatno dosta ljudi to radi. Tako najprije dobio informaciju koja mi treba.
Takvih slučajeva ima mnogo, zaista. I s kime god razgovaram, vidim da se da ljudi za svaki svoj problem konsultuju internet. To je mač sa dvije oštrice. Ljudi idu prema tome zato što povjerenje u zdravstvo je nula, znači totalna. A s druge strane, obično kad neko ubaci nešto na pretragu na internet, prvo mu izbaci sve moguće najgore varijante. I onda, ne znam, čovjeka zaboli noka, to mu izbaci kancer, ne znam, ovoga ili onoga. I onda se ljudi tek posebno isprepadaju.
Građani ne spore da u određenim situacijama internet može da bude od koristi, ali su svjesni da svakako treba prvo potražiti mišljenje ljekara.
Kao i u svemu, istina neđe između. Znači, neko može da se posluži internetom i može da mu pomogne, da zna zapravo šta je njegova bolest, ali opet treba izabrati dobrog ljekara i nekako na taj način riješiti problem. Na kraju nikoga ne može ni otkloniti bez ljekari. Problem je naći dobrog ljekara, kod nas ga nema.
Ja rijetko jer više vjerujem ljekaru nego internet. Jer bolje spriječiti nego liječiti, uvijek sam za tu varijantu.
Stručnjaci upozoravaju da je sve više obrazovanih osoba koje postaju zavisnici od interneta i padaju u neku vrstu paranoje, straha od bolesti, tako da provode sate na internetu tragajući za odgovorima i svojom dijagnozom. Neuropsihijatar Borislav Mitrić tim povodom u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ta pojava u posljednje vrijeme uzela maha.
Zabrinjavajuće što se u najvećem broju radi o ljudima koji su obrazovani, koji znaju otprilike šta je to, ali oni dalje koriste internet kao sredstvo informacija i koriste od najviše iskustva drugih ljudi kod kojih su našli simptome koje otprilike procenjuju da ih i oni imaju, tako da koriste i terapiju koju ti ljudi koriste, što je vrlo, vrlo ozbiljno i vrlo teško.
Davljenik se hvata i za slamku spasa, kaže stara poslovica, a to možda najbolje znaju ljekari koji rade sa pacijentima koji su teško bolesni. Upravo ti pacijenti često spas traže na internetu, pa tako tamo nalaze informacije o takozvanim čudesnim lijekovima za karcinom, poput petroleja, otrova škorpije i slično. To je veoma opasna igra sa zdravljem, a najčešće i sa životom, upozorava onkološkinja Ivana Durutović.
Primjera radi, jedan pacijent je ušao u tešku anemiju koja nama nije bila jasna. Mi smo čak htjeli da ga hospitalizujemo, da vidimo zašto se to desilo, kako je moguće da čovjek na jedan tako blag lijek koji smo primjenjivali u tom momentu ima tako jaku anemiju, da bi mi on nakon određenog vremena odbio hospitalizaciju, priznao da je uzimao gašeni krč. Jer je čuo da je to lijek za karcinom. Dakle, to je recimo jedan vrlo drastičan primjer kada pacijenti, vjerujući nekim informacijama ili u nekakvom očaju povjeruju u neku informaciju i naprave veliku štetu svom zdravlju.
Doktorka Durutović kaže da se gotovo svakodnevno suočava sa pacijentima koji imaju i previše informacija o svojoj bolesti.
Prosto nekad je teško reći pacijentu da ne smije previše da vjeruje internetu i da se previše informiše na internetu, odnosno može da postavi pitanje, ali nek prepusti profesionalcu da presudi. U smislu nekakvog i terapijskog i dijagnostičkog algoritma, nekako da ipak ima povjerenje najviše u ljekara, a ono što dobije kao informaciju s interneta, da kažemo prodiskutuje sa svojim ljekarom. To je, da kažemo, nekakva ključna poruka vezano za to koliko su pacijenti informisani sa internetom.
Ako internet može da vas navede na krivi put, kada je vaše fizičko zdravlje u pitanju, čini se da može da ima i koristi za mentalno zdravlje. Naime, međunarodni stručnjaci navode da komunikacija preko globalne mreže stvara osjećaj slobode, mogućnost da udovoljite svojim interesovanjima, da komunicirate sa prijateljima i porodicom koja je udaljena, da se sa njima vidite preko Skype-a, da razgovarate. Njihova poruka je u svakom slučaju da uživate u internetu, ali da se ne igrate kada je zdravlje u pitanju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Građani Hrvatske sa kojima je razgovarao Enis Zević kažu da im je lekar draži od kompjutera, ali nova moda izbjegavanja vakcinisanja dece pokazuje da internetski forumi čak i sumnjivo kvaliteta imaju priličan uticaj.
50-godišnju Zagrepčanku u pauzi između dva pregleda zapitali smo koristi li internet za informiranje o zdravlju, dobivanje više podataka o nekoj zdravstvenoj tegobi koje muči ili za nalaženje nekih novih i boljih metoda očuvanja zdravlja.
Slabo. Zato me to samo zbunjuje.
pišu ljudi svašta, forume, meni bilo ovo, meni bilo ono, ja ovako i nako i tako. Mislim da je to ljude koji se dostatno ne razumiju, samo zbunjuje i plaši.
Međutim, nisu svi kao ova naša sugovornica. Evo kratkog razgovora sa jednom od liječnica opće prakse u Zagrebačkom domu zdravlja Istok.
Da li imate problema s time da ljudi briju po webu i onda sa pameti medicinskom sa interneta dođu?
Često, pa... da.
I kako to izgleda onda?
Pa ništa, onda im pokušavam objasniti svoje se. Pa ne prečesto.
I doista od mainstream medija do specijaliziranih portala i od internetskih foruma do društvenih mreža, zdravlje je nezaobilazna tema. Nudi se rješenja za sve probleme, od nesanice do potencije, od mršavljenja do stresa. A rješenja koja se nude obično su negdje na margini oficijelne medicine ili pak u onom vrlo širokom i vrlo maglovitom prostoru koji se zove alternativa. Pitali smo predsjednika Udruge hrvatskih pacijenata Marija Drlju, javljaju li im se ljudi kojima je internet objasnio ama baš sve o njihovom zdravlju.
Pa imali su i našim redovima, ali o tome ja ne bih pričao jer onda me napadili svi alternativci, svi ostali koji se bavi tim, nemam potrebe se upuštati u to. Mi smo isključivo bazirani na zvaničnu medicinu i sve tako je upravo, mi jednostavno smo uvijek uključivali na zvaničnu medicinu. To je naš stav sa udruge i dio našeg zvora.
Kome onda vjerovati? Urednica Plivinog portala Pliva zdravlje, magistra Iris Bujas, pojašnjava da je problem vjerodostojnosti medicinskih informacija na internetu prepoznat.
Danas u cijeloj šumi informacija na internetu sve važnija postaje garancija kvalitete pruženih informacija. Portal Pliva zdravlje u siječnju ove godine je ponovo obnovio HON kod certifikat. To je certifikat koji je potvrda poštivanja visokih etičkih načela pri internetskom objavljivanju informacija povezanih sa zdravljem te njihove kvalitete, objektivnosti i pouzdanosti.
S takvim portalima naravno nema problema ni šuma u kanalu, međutim brojne teme alternativne, a neki će reći i ne alternativne, već jednostavno loše medicine, šire se od foruma do društvenih mreža i obrnuto, a onda od društvenih mreža do medija, jer to učestalošću spominjanja postaju teme koje su navodno doista relevantne. O novoj modi necijepljenja djece za naš radio govori novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.
U posljednjih nekoliko godina pojavili su se apsolutno opasni trendovi u kojima je postalo jako moderno i jako pametno ne cijepiti djecu. Rezultat je toga da se u Francuskoj već prije 6 godina pojavila prva epidemija, prava epidemija ospica. Umrlo je nekoliko djece, nažalost. A onda se to polako širi zahvaljujući raznim društvenim mrežama poput Facebooka, Twittera i tako dalje. Ljudi iznose svoje iskustva o tome kako eto nisu cijepili djecu, a djeca se nisu razboljela. Djeca se nisu razboljela zato što su svi oko njih cijepljeni, pa onda nemaju ni od koga dobiti ospice. Ta fama o necijepljenju se širi nevjerojatnom brzinom.
A što znači ne cijepiti djecu, govori epidemija ospica koja se ovih dana pojavila u Berlinu, a koju su proširili azilanti iz nekih država nastalih raspadom Jugoslavije i iz Albanije, gdje je razina cijepljenja preniska. Kratka anketa među Zagrepčanima mlađe i srednje dobi pokazuje da većinom ipak više vjeruju liječniku nego internetu. Konzultirate li internet kada imate zdravstvenih dvojbi ili tegoba, pitali smo.
Baš ne.
Zašto ne vjerujete?
Ne. Previše jedni za, jedni ne, kontrirani.
Dakle, ipak je doktor doktor.
Da, da.
Nikada ne gledam na internet jer imate hrpu budalaštine koje tamo pišu i ako se pacijenti samo na to baziraju, onda zapravo dobiju puno, puno netočnih informacija, tako da uvijek se javite liječniku.
Pa, u principu da.
Zašto?
Pa eto, da se informiramo.
Dakle, ono, second opinion bi rekli, jel?
Pa je, može se reći, da.
Da li je ponekad bila situacija da si prije poslušao sugestiju sa weba nego od liječnika?
Ne, nije mi još bila takva neka situacija.
Pa i ne baš.
Zašto?
Pa ne znam, zato što uvijek se prepanim više kad gledam tamo. Tamo ima svega, navedu svega i svačega, uvijek se nađe hrpa simptoma.
Gledam, da, da.
I da li me pomogne?
Pa ono, oko nekih informacija eventualno. Ono, ako nisam dovoljno educirana o tom nečemu, pa onda...
Ne, ja imam stalno sa zdravljem problema.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o sve češćem korišćenju informacija sa interneta u lečenju građana. Pripremili Zoran Glavonjić, Ivana Bilić, Predrag Tomović, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Srđan Dvornik, publicist iz Zagreba.
Još ćemo dugo manje gledati na ono od čega se bolje živi, a više na prazne simbole nacionalnog ponosa.
Podsjećamo i na neke od ovotjednih reportaža kako Beograđani pomažu izbjeglicama iz Afrike i sa Bliskog istoka, kojih je u Srbiji svakoga dana sve više.
Das tabela super work, great that you help immigrant.
Ovo je fantastično. Otići ćemo da uzmemo nešto za jelo, a javit ćemo i ostalima jer nam svima treba. Nadam se da će biti i u buduće. Tako nešto nismo doživjeli ni u jednoj zemlji kroz koju smo prošli. Baš mi se sviđa.
I just like it.
U Budvi koncert održali gitaristički duo Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić.
Mi nikad nismo imali problema niti sa egom, niti sa nekim takmičenjem jedan sa drugim, niti sa bilo kakvom opasnošću da izgubimo svoj individualitet.
Mladi muzičari iz Prištine okupljeni u bendu Private Recital Session predstavili se prvi put beogradskoj publici u punoj bašti kulturnog centra Grad Alber Saljihu.
Ovo je sjajan projekat. Ima nas 35 koji putujemo zajedno. Volimo se i volimo sve o gradovima u kojima boravimo.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Program otvaramo našom redovitom tjednom rubrikom. Proteklih 7 dana u dnevniku koji je vodio Srđan Dvornik, publicist iz Zagreba.
Subota 1.8. Pišući malu tjednu kroniku, čovjek bi trebao obuhvatiti i na svoj način interpretirati niz događaja koji su značajni za javnost. Ali ne treba skrivati svoju osobnu perspektivu. Moja perspektiva za ovaj tjedan malena, ruralna, iz mjestašca na Braču, daleko od mora i turističke Vreve, ali za uzvrat s barem nešto noćne svježine i mira koliko ti srce želi. Ali ne bez civilizacijskih suprotnosti, jer je u više stoljeća staroj kamenoj kući uživam u bežičnom internetu, a buka svjetskih vijesti, samo ako je čovjek pripusti, nije ništa slabija nego u većem gradu. Značajna je vijest da Alexis Tsipras i nakon ostavke svojeg slavnog ministra financija brani Janusa Varoufakisa od koje kakvih optužbi nagomilanih u posljednjih mjesec dana. Proći će još dosta vremena prije no što saznamo što je sve Sirizina ekipa mislila i planirala s različitim svojim potezima, ali i sada je jasno da su iskušavali mnogo varijanti pred neprobojnim sivim zidom eurozone. Pokušaj da se nasuprot tvrdom insistiranju na vraćanju svih dugova i ubitačnoj štednji vodi ikakvu autonomnu politiku za sad ostaje neuspješan. Nadam se da će i iz ove skučene Hrvatske opsjednute vlastitim problemima postati dovoljno širok prostor u svijet da dalje pratimo kako će se to razvijati. Nedjelja 2.8. Istovremeno traju užasne patnje ljudi koji su se iz zla ratova, nasilničkih režima ili naprosto iz gladi i neizvjesnosti otputili u drukčije, ali ništa manje neizvjesnost. Izbjeglice u našem neposrednom susjedstvu na srbijansko-mađarskoj granici prolaze samo još jednu fazu mukotrpnog puta prema bogatim zemljama zapadne Europe u kojoj polažu zadnje nade. Igor Konjikušić bio je među njima na samoj granici, razgovarao je i s izbjeglicama i s mađarskim policajcima i objavio niz fotografija u kojima je uspio iskazati gotovo neiskazivo. Što proživljavaju ti ljudi iz Sirije, Eritreje i tko zna još odakle, a da ih ne pretvori u objekte senzacionalizma ili podcjenjivanja. Ipak, od Skopja i Beograda do Kalea, mnogo je ljudi koji su se ad hoc organizirali da barem ublaže muke izbjeglica koje su im se našli u blizini. Hrvatsku, koja se za sad bave isključivo svojim nacionalnim temama i obsesijama, to tek čeka. Kakvih ćemo se gadosti, ali nadam se i dobrote tada nagledati. A naši Romi obilježili su na groblju Uštica blizu Jasenovca i svoju tužnu godišnjicu holokausta po Rajmos, barem na tom simboličnom planu, i oni su eto priznati kao žrtve. Za žive će trebati još mnogo borbe. Ponedjeljak, 3.8. Dok se i mediji i političari bave predstojećim obilježavanjem 20. godišnjice operacije Oluja, stidljivo se probija tema progona i uglavnom neuspjelog povratka Srba, pitanja što je bilo uništeno i pokradeno. Nedržavne organizacije obilježavaju stradanje egzoda Srba, ove godine u Vrginmostu i mjestima blizu njega. Oni koji su kao aktivisti vidjeli izbliza što je bilo poslije Oluje, znaju koliko je malo ili ništa učinjeno da se ljude zaštiti od nasilja rata i pomogne u povratku i obnovi. Znaju i koliko je prepreka bilo postavljeno. Dovoljno je samo pogledati koliko se puta mijenjalo zakon o područjima od posebne državne skrbi da se vidi s kakvom se šikarom propisa suočavaju oni koji tu pokušaju doći do onoga na što imaju pravo. Ipak, barem je sada mnogo više aktivista koji nešto nastoje učiniti. Tako su uoči vojne parade po Zagrebu naljepljeni alternativni plakati s porukama poput "Rat je gotov, idite kući", a duž putanje vojne parade naljepljene su po stupovima i stanicama javnog prevoza papiri koji govore o broju civilnih žrtava u pojedinim mjestima. Utorak, 4.8. Danas je 20 godina od početka operacije Oluja. Premda nisam imao ni najmanjeg dodira s ratnika aktivnostima, tog se dana dobro sjećam. Večer uoči toga stigla je iz Njemačke prijateljica s auto punim humanitarne pomoći za Bosnu i Hercegovinu. Premda smo se ranije bili dogovorili da će prenoćiti kod mene prije nego što krene dalje na jug, do logističkog centra u Komarni, iznenadila me molbom da vozim s njom. Rekla je kako se u Njemačkoj navaliko govori da Hrvatska počinje krupnu vojnu akciju i nije sigurno da li će moći voziti u običajnim cestama. Kada sam skoknuo u obližnju pizzeriju da uzmem nešto za večeru, čuo sam par mladića, vjerojatno još tinejdžera, kako govore "sutra ujutro udaramo". I doista jutarnji vijesti nisu govorili ni o čemu drugom osim o vojno-redarstvenoj operaciji. Operacija o kojoj se pričalo kao super tajnoj bila je eto par dana unaprijed predmet birtaških razgovora od Njemačke do Hrvatske, za samo dan i pol moglo se već voziti na drugi kraj zemlje. Znači li to da je ta završna epizoda bila samo donekle pravi rat s borbama i poginulima, a dijelom samo verifikacija nečega što se već dogodilo ili je dogovoreno prije? Mnogo toga ukazuje da je značajan dio civilnog stanovništva krajine pokrenut uz bijeg i prije nego što su u njihova mjesta stigle trupe Hrvatske vojske i policije, ali zločini prema onima koji su ostali pokazuju da s hrvatske strane nije bilo puno obzira prema civilima. Kako god bilo, i bez obzira na građanske glasove s margine da je 20 godina kasnije deplasirano slaviti taj događaj skupom vojnom paradom, danas je održan mimohod koji je, izgleda, kod većine ostavio pozitivne dojmove. Zanimljivo je koliko je ljudi spremno naći neki razlog za nacionalni ponos kad vidi kolone tenkova, bornih kola i topova ili kad im nad glavom zaglušujuće buče borbeni avioni, pa makar to bili i oni stari MIG-ovi. Srijeda, 5.8. Ako je jučerašnja vojna parada uz neizbježne nastupe političara ostavila neki dojam formalnog dostojanstva i suglasja s državnog vrha, sve se to raspalo na današnjoj proslavi u Kninu. Šef vlade nije ni pokušao prikriti da želi što brže odraditi obavezne ceremonije i pokupiti se prije nego što se na njega sluče svi izrazi nezadovoljstva i mržnje takozvanog naroda, koji je ovdje mahom za HDZ ili još desnije grupacije, ako ih je izvan HDZ-ovog ansambla i šta i ostalo. Predsjednica Republike je, treba to priznati, u svojem govoru uvažila i srpske žrtve, ali je kao da hoće svima jasno demonstrirati što je to oksimoron, odmah dodala negaciju. Citiram, nitko ne poriče da su se nakon Oluje dogodili zločini i ubojstva, no Oluja je čista kao suza i jedan je od zaglavnih kamena moderne hrvatske države. Tako se i nastavilo od katoličkog biskupa koji u novo otvorenoj luksuznoj crkvi na misi ostavlja prostor za pljesak nakon pozdrava HDZ-ovim političarima, ali ne i predsjedniku sabora koji je SDP-ovac, pa do koljačkih povika uoči večernjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, koje gradonačelnica Knina Josipa Rimac u svojem govoru potpuno ignorira. Iste večeri, za vrijeme događaja drugi rat u Riječkom hrvatskom narodnom kazalištu, isto šovinističko divljanje, uključujući i fizičko nasilje. I u Kninu i u Rijeci policija registrira samo po 10 prekršaja. Četvrtak 6.8. Premda će nacionalni ponos zbog vojne parade u Zagrebu malo splasnuti zbog podatka o 7 milijuna kuna za uklanjanje nastalih šteta na ulicama, parada bi mogla biti još jedan element u korist premijeru Milanoviću koji, sudeći po mnogim znacima, nastoji politički zaposjesti što više prostora na terenu koji se naziva hrvatskim domoljubljem. Premda je vlada kao svoju zaslugu mogla isticati i niz malih pozitivnih ekonomskih pomaka koje statistika bilježi već mjesecima, oni nikad ne bi donijeli takav poraz rejtinga. Još ćemo dugo manje gledati na ono od čega se bolje živi, a više na prazne simbole nacionalnog ponosa. Petak 7.8. Kad već govorimo o arbitraži, o razgraničenju na moru u jednom nevelikom zaljevu između Slovenije i Hrvatske, dodajmo da je i novi nedavno imenovani slovenski arbitar, predsjednik Međunarodnog suda pravde Roni Abraham, dao ostavku jer ne vidi mogućnost da kao arbitar djeluje u atmosferi koja iziskuje sada razoreno povjerenje obiju strana. Za Hrvatsku novi razlog za zlobno trljanje ruku, za čovjeka koji nastoji ostati normalan, zlokoban znak da se to besmisleno natezanje oko žlice mora nastavlja na neodređeno vrijeme.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Srđan Dvornik, publicist iz Zagreba. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana posjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Migranti sa Bliskog istoka i iz Afrike koji svakoga dana pristižu u Srbiju, u Beogradu će uskoro imati gdje da se okrijepe i obrate za pomoć. Za početak, kulturni centar Mikser organizirao je prikupljanje hrane i odjeće. Zoran Glavonjić je priredio.
Porodice sa malom decom, mladi i stari bili su među desetinama izbjeglica koje su prve došle u Mikser kuću da uzmu najneophodnije stvari na putovanju ka zapadnoj Evropi.
And we are so happy now. This is for us so much good.
Presrećni smo. Toplo mi je oko srca što smo i ovo doživjeli. Svratili smo da vidimo šta se dešava i super je što ima hrane i pića, jer više smo gladni nego siti. Većina nas prešla je toliki put u jednim cipelama i u istoj odeći. Odmah ću da kažem i ostalima da svrate.
And tell the friend, come here and give us food for free.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 21-godišnji Majid Khan iz Afganistana, koji je sa drugom došao iz obližnjeg parka kod glavne autobuske stanice, gdje migranti dane i noći provode pod vedrim nebom. Sa gomile potrepština koje su doneli humani Beograđani, njih dvojica uzeli su po jednu staru vreću za spavanje. Tu se za svakoga nađe po nešto, hrana i pelene za bebe, konzervirani obroci, garderoba, ćebad, sredstva za higijenu, sveže voće. Amerikanac Nathan Koešal, 46-godišnji stanovnik Beograda, zajedno sa svojom 12-godišnjom kćerkom Tarom, bio je prvi u redu da pomogne.
Donali sam mala flaša voda, jedno kutije, jedno pakovanje i tri sleeping bag, ne znam, kesa za spavanje, ja? Veće za spavanje, da, da. I moj čerka hoće da zna isto kako ona može da pomaže.
Pa hoću ja kažem da bi trebali da skupimo mnogo stvari za ove ljude. Zato što njima trebaju stvari, zato što je rat u njihovoj zemlji.
Kako se vi sad osjećate kad ste donijeli ovu pomoć?
Da, imam pun srce osjećanja od tužnost do zahvalnost, ja imam mogućnost da pomaže.
Najsiromašniji migranti na proputovanju kroz glavni grad Srbije za par dana imaće jedan problem manje, jer će uz zalaganje nevladinog sektora u Mostarskoj 5 za njihove potrebe biti napravljena kupatila sa tuševima. Na toj adresi moći će da dobiju hranu i odeću, neophodne informacije o privremenim dokumentima i medicinsku i pravnu pomoć.
Plan je da oni dolaze ovde da uzmu, odnosno u miksalište na, u Mostarskoj 5, ali obzirom na odaziv i na veliki, veliki broj ljudi koji su se odazvali i doneli pomoć, mislim da ćemo možda čak i imati viška koliko god to suludo zvučalo, tako da ćemo raspodeliti sigurno nešto i po parku i možda slati i na granične prelaze gde ih ima najviše.
Kaže Ivana Zarić iz miksera. Kao i u ostalim sličnim situacijama, pre svega potrebni su flaširana voda, nekvarljiva hrana, sapun, šampon, garderoba i obuća za aktuelne vremenske uslove. Ivana Marković, 42-godišnja Beograđanka, došla je čim je čula za akciju.
Svaki dan susrećem te ljude, prolazim pored autobuske i železničke stanice, vidim porodice sa malom decom i prosto jako mi je žao, to su sve ljudi kao i mi, oni nemaju ni vodu ni hranu, spavaju na travi. Mislim, drago mi je da mogu da pomognem, ali ovo je prosto jedna kap u moru, nisam sigurna koliko uopšte ovo, prosto ne znam. Osećam se, mislim, želim nešto da učinim, opet nisam sigurna ni koliko ovo je od pomoći i koliko znači.
Na pruženu ruku izbeglice iz Sirije, Iraka, Afganistana, Somalije, Eritreje i mnogih drugih zemalja nisu ostale ravnodušne, dok su neki od migranata preko ulice sa nevericom gledali kako se njihovi saputnici vraćaju sa sendvičima i odećem u naručiju, drugi su sa osmehom u obližnjem parku proneli vest da u Beogradu imaju pomoć. Mohamed Jakub, 22-godišnji Afganistanac, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se prvi put osjeća kao čovek.
Ovo je fantastično. Otići ćemo da uzmemo nešto za jelo, a javit ćemo i ostalima jer nam svima treba. Nadam se da će biti i u buduće. Tako nešto nismo doživjeli ni u jednoj zemlji kroz koju smo prošli. Baš mi se sviđa.
I just like it.
Svakog dana od 8 do 16 sati građani će u Mostarsku 5 moći da donose pomoć koja će na raspolaganju izbeglicama biti sve dok ih bude bilo u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org
Arhiv Bosne i Hercegovine, jedinstvena baza podataka o državi i ljudima, zapaljen je 7. februara prošle godine tokom masovnih protesta. Miris paljevine se još uvijek osjeća u pojedinim prostorijama, a crni plafoni ukazuju na veličinu požara koji je tada prokutao neke od spisa neprocjenjive vrijednosti. U razgovoru sa Zvijezdanom Živkovićem, zamjenik direktora državnog arhiva Andrej Rodinis govori kako se odvija proces obnove arhivske građe, ali i o arhivskom poslu koji je u Bosni potpuno zanemaren.
U kakvom je danas stanju građa koja je bila oštećena u požaru prošle godine?
Pa mi smo nju razvrstali po raspoloživim prostorima koje smo mogli, dio smo prepakirali, dio je jako oštećen i čeka početak restauratorskih radova, ali eto nešto, dosta smo toga i spasili. Turska agencija za obnovu i razvoj, ili kako se već zove TIKA, je napravila potpune građevinske radove i sa opremom odgovarajućom i mi postupno to sada vraćamo spašenu građu u to, ali i tu smo ograničeni. Opsežni su to fizički poslovi. Dosta nam je ovih arhiva i muzeja u Sarajevu pomoglo prilikom evakuacije, a sada smo faktički bili prinuđeni da koristimo dobru volju profesora isključivo historije ovde u Sarajevu, koji dovedu svojih 20-30 studenata i oni su bili kao ta radna snaga na čisto volonterskoj jednoj osnovi, što raduje čovjeka da postoje takva mladež. I s jedne strane je sretna okolnost da neki od fondova nisu stradali u onoj mjeri u kojoj smo mi mislili prvi dan kad smo vidjeli da spremište gori. S druge strane, dosta je toga što je kako u cijelosti, tako i recimo napola ili tri četvrtine stradalo i neće imati svoju nikakvu obavijesnu vrijednost.
Kolika je potreba ovdašnjeg građanstva prema arhivu Bosne i Hercegovine?
Mi imamo stvarno dosta zahtjeva privatnih osoba ili pravnih osoba gdje ljudi za svoj neki interes, svoja prava o školovanju, radnom stažu, imovini podnose zahtjeve. To je dio naše djelovanja upravne, u skladu sa upravnim postupkom. S druge strane imamo jedan, dosta je to i velik broj korisnika, između 100 i 200 ljudi godišnje koji prođu kroz čitaonicu, a to potim podrazumijevam da dolaze da bi nešto istraživali. Uglavnom su to historičari koji pišu članke, studije, doktorate. Ima i dosta stranih državljana, ali mislim da generalno su arhivi kod nas u javnosti neprepoznati.
Zbog čega?
Bila su vremena prije, recimo mi smo bili 80. godina pred izgradnjom, postoje projekt koji nitad nije riješen, da se izgradi zgrada Nacionalne biblioteke i arhiva Bosne i Hercegovine na Marijin dvoru kao jedan zajednički objekt. Tad su postojala više sredstava i više kadrova, pa nitada to nije bilo na zadovoljavajućem nivou, jer ja mislim da bez odgovarajućeg prostora gdje vi možete nuditi te sadržaje i štititi ih na prvom mjestu, ne može dalje. Nema nikakvih tu parcijalnih, privremenih rješenja, dok se ne bi odredio ili napravio odgovarajući namjenski prostor. Kad sređujemo građu, nismo u mogućnosti, koliko je to tjesno, da na jedan odgovarajući manipulativni prostor imamo gdje ćemo to sve razvrstati, pregledati i tako dalje, nego to sve može biti tek onako parcijalno i sa izuzetnim teškoćama.
Koliko arhiv Bosne i Hercegovine broji građe?
Sada upravo radimo na reviziji našeg fonda. Mi obično govorimo o dužnim metrima, koliko imamo polica. Moja procjena je da je to danas oko 15 km dužine dokumenata. Primili smo preko 900 raznih akvizicija u arhiv, što fondova, što zbirki, što periodike, tako da mi možemo govoriti od preko 600 arhivskih fondova i zbirki. Velike su to ipak količine, a s obzirom da kod nas je arhiv profunkcionirao tek 47. godine, onda je i sretna okolnost da smo uspjeli i to sačuvati, jel? Datira gradivo od austro-ugarskog perioda na ovamo.
Da li se u radu arhiva i sada pridržavate smjernica postavljenih u vremenu austro-ugarske uprave u BiH?
Pa oni su imali jako dobar taj sistem kancelarijskog poslovanja i odlaganja predmeta, pisalo se olovkom, ali rađeno toliko precizno da se mi danas najbolje snalazimo kad pretražujemo takve arhivske fondove iz njihovog doba.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Andrej Rodinis, zamjenik direktora Arhiva Bosne i Hercegovine. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Band Private Recital Session, koji čine mladi muzičari iz Prištine, predstavio se prvi put beogradskoj publici u punoj bašti kulturnog centra Grad. U Beogradu borave u okviru festivala Baustelle Balkan Temple i tu su, kažu, da stvaraju nove veze i poznanstva. Iva Martinović je zabilježila.
Welcome guys, it's really great to be here. We are a group of friends who just like to do this concert together, so this is a song I wrote when I was 16.
Sweet 16. Yeah.
Private Recital Session nastao je kao rezultat saradnje petoro mladih muzičara koji su kao deo nove i osvežavajuće scene koja je krenula da se razvija u Prištini počeli da sviraju zajedno. Pet različitih autora i prijatelja dopunjavaju se kroz izvođenje svojih pesama. Njihov nastup protkan je različitim stilovima, od čistih klavirskih pesama kroz elektropop do alternativnog i psihodeličnog roka. Arber Salihu svira gitaru i peva od 12. godine. Danas sa svojim prijateljima, kaže, pokušava da sruši uobičajene obrasce i napravi nešto novo, a sve što je novo, dodaje, teško biva prihvaćeno.
This is a weird concert because it brings together...
Ovo je čudan koncert zato što spaja pet različitih umetnika i tekstopisaca. Svaki od nas izvodi dve ili tri svoje pesme, ali istovremeno pomažemo jedni drugima. Dakle, to nije bend, već pomažemo jedni drugima u našim pesmama. Postoji razlog zašto je do ovoga došlo. Naime, teško je dobiti podršku kao muzičar u Prištini. Mislim da je možda slično i u Beogradu, tako da je jedini način da ovo radimo da se ujedinimo i pomognemo jedni drugima.
U Mitrovici, Bljerta Kosova i Visar Kasa udružili su se i počeli da pišu i stvaraju savremenu elektropop muziku, što je bila potpuna novina u njihovoj sredini. Spletom okolnosti, ova dva sastava počela su da rade zajedno uz pridruživanje još jedne članice Edone Vatoci.
It's very important also to mention that we are friends.
Važno je reći da smo, iako smo u muzičkom smislu vrlo različitim pravcima, svi jednako bliski prijatelji, što je najvažnije, inspirišemo jedni druge.
Za vrijeme zajedničkog rada, pet kantautora odlučili su da pokrenu i mali festival u Ditenatu, kulturnom centru i mjestu okupljanja mladih u Prištini. U sklopu toga svake srede je jedan od autora imao priliku da izvodi svoje pesme. Ovi nastupi privukli su pažnju velikog broja ljudi, što je kasnije vodilo do toga da se ovakvi koncerti ponove i u okviru drugih festivala. Tako su se priključili i Bauštel Balkan Templu, festivalu koji je nastao na inicijativu mladog pozorišnog umetnika iz Ciriha, Tobiasa Bjenka, sa ciljem da poveže umetnike iz Švajcarske i zemalja Balkana. Tokom leta oni zajedno rade na stvaranju performansa na temu U šta ti veruješ?
To je neko univerzalno pitanje, ali oni će svako na svoj način nekako pokušati da kreira neku reakciju više nego odgovor. Zato se i zove Bauštele. Bauštele inače znači gradilište i zbog toga što je to pitanje na koje ne možete dati uvijek neki konstantan odgovor.
Kaže nam Sandra Tomić, organizatorka festivala. Istraživačka faza festivala ima za cilj da kroz različite programe otvori pitanje u šta svako od nas veruje, ali i da se umetnici upoznaju sa gradom, njegovom energijom i ljudima.
Ovo je sjajan projekat. Ima nas 35 koji putujemo zajedno. Volimo se i volimo sve o gradovima u kojima boravimo.
Kaže Arber Seljihuan, pisar Kasa u Beogradu je prvi put.
To je bilo veoma posebno za mene zato što dolazim sa Kosova i bila je velika stvar da sviram u Beogradu, da dođem i posetim ovo mesto. Nemam tu vrstu fobije ili nešto slično zato što sam upoznao mnogo ljudi iz Srbije ranije. Mislim da je najvažnije to da smo svi mi ljudi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svjetski poznati gitaristi Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić nastupili su na festivalu Grad Teatar Budva koncertom pod nazivom 20 godina zajedno. Jasna Vukičević je bila na koncertu i razgovarala sa umjetnicima.
Gitarski virtuozni duo Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić nastupili su na Gradu Teatru nakon 14 godina repertoarom koji je dominantno imao izvorište u tradicionalnom makedonskom zvuku.
To je tepih sa kojim letimo Miroslav i ja, makedonska tradicionalna muzika.
Prvi put su Stefanovski i Tadić svirali 1995. Do sada su zajedno snimili 4 albuma i održali brojne koncerte sa najprestižnijim svjetskim muzičkim imenima, ali i simfonijskim orkestrima.
Mi smo veoma, da kažem, skromno počeli u jednoj hotelskoj sobi u Beogradu da ispitujemo jedan drugoga ko šta zna da svira, ko je potkovan kojim materijalom i tako dalje. I ta naša skromna priča se polako razvijala i evo mi smo, u zadnje 2 godine smo svirali sa dosta simfonijskih orkestara, ovu istu muziku koju vama sviramo. Tako da smo pre mjesec dana imali 2 koncerta u Njemačkoj zajedno sa simfonijskim orkestrom Leipziga. A inače svirali smo i sa londonskim simfonijskim orkestrom, sa filharmonijom Monte Carlo, sa makedonskom filharmonijom, sa vijenskom filharmonijom. Znači, taj naš skromni hotelski džem se pretvorio u nešto zaista što nismo mogli ni u snu da pomislimo.
Kritičari su ispisali brojne pohvale o muzičkoj maštovitosti i tehničkoj perfekciji dvojice gitarista, Vlatka Stefanovskog, koji je, iako bez formalnog muzičkog obrazovanja, stekao i počasni doktorat umjetnosti Univerziteta u Skoplju, te Miroslava Tadića, koji je studirao klasičnu gitaru u Sjedinjenim Američkim Državama, a posljednje 3 decenije je profesor na Kalifornijskom umjetničkom institutu. Pitamo ga da li je teško nakon 2-decenijske saradnje sa Stefanovskim zadržati individualnu prepoznatljivost.
Nije teško, nije nikad ni bilo teško. Mislim da je tajna naše dugovečnosti baš u tom individualitetu. Mislim, kad bi svirali kao dva Vlatka ili kao dva Miroslava, onda bi to bilo malo dosadno. Znači, kombinujemo potpuno različite stvari, potpuno različit neki background i potpuno različit čak i pristup instrumentu. I onda se to složi kao neki puzzle. Tako da, mi nikad nismo imali problema niti sa egom, niti sa nekim takmičenjem jedan sa drugim, niti sa bilo kakvom opasnošću da izgubimo svoj individualitet.
Koja je razlika u emociji kad imate jednu ovakvu večer kao Budvi u odnosu na ono kad nastupate sa simfonijskim orkestrom?
Za mene lično je, što je manja grupa, to je intenzivnija muzika. Na primjer, ako imate kvartet, znači deli se ta kreativnost između četvora ljudi. Međutim, što je manje, znači svako od sebe mora da više. Tako kad smo sa orkestrom, to je onako spektakularno, to je za mene neki kao teatar skoro, znači imamo tu stotinu muzičara oko nas i imamo ogromnu podršku, međutim kada sviramo samo nas dvojica, onda sve moramo da izvučemo iz sebe, i emociju, i zvuk, i tehniku, i sve to, tako da je meni je uvek najdraže kad sviramo u maloj formaciji, duo ili trio.
Vlatko Stefanovski.
Znate šta, za mene je svaki koncert svečanost, svaki koncert je praznik i svaki koncert je iz početka borba da se izborimo za muziku. Miroslav i ja smo, kako da kažem, jedna podmazana mašina i mi komuniciramo i bez da se gledamo i mislim, ta interakcija između nas je u stvari najvažnija, važnija nego sva moja sola ili sva njegova sola. Interakcija između dvoje ljudi, između dvoje muzičara, to je ključ ovog programa i to je ključ našeg nekakvog uspeha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.